Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Baş vaxtı ilə saat 22-dir. Xəbərlər proqramını Rövşən Əliyev və Elxan Nəsbildən eşidirsiniz. Bu saatın xəbər başlıqları. Beynəlxalq güclər Türkmənistanda hakimiyyətin qanuni ötürüləcəyini ümid edir və gələcək demokratik islahatlara yardım vəd edir. Azərbaycan Prezidenti erməni tərəfi Dağlıq Qarabağ barədə təklif olunanlarla razılaşmağa çağırır. Rusiya Litvinenkonun ölümünü siyasiləşdirməmək barədə xəbərdarlıq edir. Tehran Şurasına seçkidə prezidentin tərəfdarları məğlub olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Dünya güclüləri Türkmənistan prezidenti Sapar Murad Niyazovun ölümünə reaksiyalar verməyə başlayıblar. Birləşmiş Ştatların Təhlükəsizlik Şurasının sözçüsü Gordon John Roy bəyan edib ki, Türkmənistanın işıqlı gələcəyi naminə bu ölkə ilə əməkdaşlığı genişləndirməyə hazırdırlar. Avropa Birliyinə indilik sədrliyi edən Finlandiya Türkmənistanı siyasi keçidi beynəlxalq standartlar üzrə aparmağa çağırıb. ATƏT bəyanatında keçidə və demokratik islahatlara yardıma hazır olduğunu bildirib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bəyan edib ki, hakimiyyətin ötürülməsinin Türkmən xalqının marağına uyğun olacağını ümid edirlər.
Biz
hesab edirik ki, hakimiyyətin ötürülməsi qanun çərçivəsində gedəcək, münasibətlərimizdə ardıcıllıq təmin olunacaq, yeni rəhbərlik Türkmənistan vətəndaşlarının rifahı naminə, bütün ölkə sakinlərinin rifahı naminə, Rusiya ilə əməkdaşlıq naminə, Orta Asiya regionunda sabitliyin qorunması naminə çalışacaq.
Сотрудничество с Россией и на благо поддержания стабильности в регионе Центральной Азии.
Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier deyib ki, həm Rusiya, həm də Avropa Birliyi Orta Asiyada sabitlikdə maraqlıdır. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül başsağlığında qeyd edir ki, Niyazov Türkmənistanı Sovet dövründən uzaqlaşdırmaq üçün səmimi çalışırdı. Ukrayna prezidentinin sözçüsü Irina Vanikovanın bugün Kiyevdə bildirdiyinə görə, Viktor Yushchenko bazar günü keçiriləcək dəfnində iştirak edəcək. Türkmənistanda dövlət başçısı səlahiyyətlərinin müvəqqəti icrası baş nazirin müavini və səhiyyə naziri Qurbanqulu Berdimuhammedova həvalə olunub. Ali qanunverici orqan olan Xalq Məclisi dekabrın 26-sında dövlət başçısının seçilməsi prosedurunu müəyyənləşdirməlidir. 1985-ci ildən Komünist Partiyasının birinci katibi kimi ölkəni idarə edən Niyazovu həmin orqan 1999-cu ildə ömürlük prezident elan eləmişdi. Bu ölkədə yalnız bir dəfə 1992-ci ildə prezident seçkiləri keçirilib və seçkilərin 100%-ə yaxınının Niyazova səs verdiyi elan olunub. Türkmənbaşı ləqəbini götürən Niyazov həm dövlət başçısı, həm hökumət başçısı, həm silahlı qüvvələrin başkomandanı, həm də qeydiyyatdan keçmiş yeganə partiyanın lideri idi. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı bugünkü bəyanatında Türkmənistanın yeni müvəqqəti rəhbərliyini siyasi məhbusları azadlığa buraxmağa çağırır. Bundan qabaq Türkmənistan prezidenti Sapar Murad Niyazovun öldüyü elan edilmişdi. Türkmənistan Helsinki Federasiyasının hesablamalarına görə ölkə həbsxanalarında 4000-ə yaxın siyasi məhbus var.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan prezidenti Ermənistanı Dağlıq Qarabağla bağlı indiki təklifləri qəbul etməyə çağırır. Naxçıvan Ali Məclisində çıxış edən İlham Əliyev əks halda vilayətə gələcəkdə muxtariyyat da təklif edilməyəcəyini deyib. İlqar Rəsul xəbər verir.
Hələ heç gec deyil. Bizim təkliflərimizdə Ermənistanın maraqları nəzərə alına bilər. Yəni Dağlıq Qarabağa muxtariyyat verilə bilər. Amma gələcəkdə bu da baş tutmaya bilər. Prezident İlham Əliyev Naxçıvan Ali Məclisində dekabrın 21-də keçirdiyi müşavirədə belə deyib. Cənab Əliyev həmçinin Ermənistan rəhbərliyini konstruktiv mövqeyə çağırdığını bildirib. Ermənistan rəsmilərinin maraqlı və gülməli bəyanatlar verdiyini söyləyən Azərbaycan prezidentinə görə bəzən bu bəyanatlar yalan və təxribat xarakteri daşıyır. Dövlət başçısı xüsusi vurğulayıb ki, Dağlıq Qarabağa müstəqillik verilməyəcək. Nəhayət ki, Ermənistan Minsk qrupunun təkliflərinə razılıq verəcək. Vaxt uzatmaq üçün bəhanə axtarmayacaq. İlham Əliyevin fikrincə, Ermənistan rəhbərliyi parlament seçkilərini bəhanə gətirməklə özlərini çətin vəziyyətə salır. Ermənilərin Dağlıq Qarabağda referendum keçirməsinə toxunan prezident deyib ki, Azərbaycanın güclənməsi Ermənistanı təşvişə salıb. Prezident Azərbaycanla Ermənistan arasında böyük fərqlər olduğunu vurğulayıb. Azərbaycan iqtisadiyyatının qonşu ölkənin iqtisadiyyatından 6 dəfə böyük olduğunu və gələcəkdə bu fərqin 10 dəfə artıq olacağını bildirib. Prezident deyib ki, Azərbaycanın ümumi büdcəsi Ermənistanınkından 7 dəfə böyükdür. Hərbi büdcəsi isə Ermənistanın ümumi büdcəsinə bərabərdir. Muxtar Respublikanın 2007-ci ildəki büdcəsinin 162 milyon manata yaxın olacağını xatırladan Prezident İlham Əliyev, gələcəkdə Naxçıvanın büdcəsinin Ermənistanın ümumi büdcəsindən xeyli fərqlənəcəyini vurğulayıb.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov keçmiş kəşfiyyat zabiti Aleksandr Litvinenkonun ölümünün istintaqına səbəb cəlb olunan ölkələrə hadisəni siyasiləşdirməmək barədə xəbərdarlıq edib. Litvinenko ötən ay Londonda polonium 210 radioaktiv maddəsindən zəhərlənmədən ölmüşdü. Bu maddənin izləri bir Rusiyalının Almaniyada və Londonda baş çəkdiyi yerdə tapılmışdı. Bugün Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier Rusiya hakimiyyətini jurnalist Anna Politkovskayanın və kəşfiyyatçı Litvinenkonun ölümünün istintaqını başa çatdırmağa çağırıb. Moskvada səfərdə olan Steinmeier deyib ki, bu iki ölüm qərbdə Rusiyanın imicinə xeyli zərbə vurub. İran Prezidenti Mahmud Əhməd Nejadın tərəfdarları Tehran Şəhər Şurasına cümə günkü seçkilərdə məğlub olublar. İndi açıqlanan yekun nəticələr mütədil konservativlərin və islahatçıların 8 yer, Əhməd Nejadın tərəfdarlarının isə cəmi 3 yer qazandığını göstərir. Ölkənin ali liderinin işinə göz qoyan ekspertlər məclisinə seçkilərin nəticələri də Əhməd Nejadın tərəfdarlarının xeyrinə olmayıb. Bu saatin qısa xəbərlərini dinlədiniz. Ətraflı xəbərləri bir qədər sonra İlxan Nəsbildən eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacağıq? Türkmənbaşı öldü.
Bu neytrallıq adı altında demək olar ki, nə Qərbi, nə Rusiyanı, nə digər ölkələrlə normal münasibət bu ölkə qurmamışdır. O cümlədən Azərbaycanla.
Seçki islahatı necə olmalıdır? ATƏT Azərbaycandakı fikirləri öyrənir.
Seçki komissiyaları siyasi partiyyət qorunmaqla təşkil olunsun, müşahidəçilərin hüquq və səlahiyyətləri artılsın, seçki şikayətlərinin baxılması ilə bağlı prosedurun liberallaşdırılsın, yumuşaldılsın.
İlin yekunları, regionda insan haqlarının vəziyyəti.
The main concern in with regard to Uzbekistan is that the European Union is not really.
Bizim Özbəkistanla bağlı əsas narahatlığımız budur ki, Avropa Birliyi bu ölkədə dəyişikliyə real təsir etmək üçün kifayət qədər möhkəm siyasət yürütmür.
İndi isə bir qədər ətraflı. Türkmənistanın ömürlük prezidenti Türkmənbaşı 66 yaşında öldü. Onun rejimindən xaricə qaçan Türkmən müxalifətçiləri indi vətənə qayıtmaq istəyirlər. Əvvəlcə Türkmənbaşının həyat yoluna və gördüyü işlərə, ölkədə yaratdığı rejimə qısa nəzər salaq. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Niyazovun atası Atamurad 1942-ci ildə Qafqaz cəbhəsində Almaniya qoşunları ilə döyüşlərdə həlak olub, anası Qurban Sultan və iki qardaşı isə 1948-ci ildə Aşxabadı yerlə yeksan edən zərzələ zamanı. Gənc Saparmurad qohumlarının evində böyüyüb 1962-ci ildə Komünist Partiyasına üzv olub, 1967-ci ildə isə Leningrad Politexnika İnstitutunun məzunu. Sonra Türkmenistan Sovet Respublikasında elektrik stansiyasında işləyərkən Niyazov ciddi cəhdlə partiya işinə qoşulur və bir müddət sonra onun kariyera yüksəlişi başlanır. Nəhayət 1985-ci ildə SSRİ Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin təlimatçısı vəzifəsində Moskvada qısa müddət işlədikdən sonra Niyazov Türkmənistan Nazirlər Şurasının sədri və Türkmənistan Komünist Partiyasının birinci katibi vəzifələrinə layiq bilinir. Niyazovu Sovet dövründən tanıyanlar onu yaltaq və qürursuz kimi xatırlayırlar. Mikhail Qorbaçovun islahatlarını o soyuq qarşıladı. 1991-ci ildə dövlət çevrilişinə cəhd edən qiyamçıları isə alqışladı. Lakin 1991-ci ildə Sovet İttifaqı parçalanarkən başlı başına qalan Türkmənistan oktyabrın 27-sində özünü müstəqil elan etdi. Və sonra Sovet rəhbərliyinin nəzarətindən yaxasını qutaran təvazükar partiya funksioneri qəfildən müstəqil Türkmənistanda bütün hakimiyyət səlahiyyətlərini öz əllərində cəmləşdirdi. Niyazov yeni yaranmış dövlətin prezidenti oldu və 1992-ci ildə rəqabətsiz onun qələbəsi ilə nəticələnən prezident seçkilərindən sonra Türkmənistanda daha seçki keçirmədi. 1993-cü ildə Niyazov rəsmən özünü Türkmənbaşı bütün türkmənlərin atası adlandırdı. 1999-cu ildə isə üz yolu ölkə parlamenti onu ömürlük prezident elan etdi. Niyazov hakimiyete gelenden sonra ülkede sürekli iki paralel temayül ceryan etmeye başladı. Birincisi Niyazov neyinki muhalefetten eser elamet koymadı, hatta onun vücuda gelmeyinin mümkünlüğünü, öz hakimiyetine istenilen potansiyel tehlikeni kabarcadan yok etti. İkinci temayül olarak Sapar Murat Niyazov özüne çok sayılı monumental abideler koymakla, ayların adlarını değişmekle ve tesir sisteminin bütün seviyelerinde öğrenilmesi mecburu olan öz ruhname kitabını Türkmenlere dahi eser kimi sırmakla, Türkmenistan'da öz şəxsiyyətinə pərəstiş üçün hər cür şərait yarattı. Bundan əlavə Niyazov ölkəsinin təbii qaz sərvətlərinin satışından əldə edilən vəsaitlərin bir qismini populist layihələrə yönəltməsi ilə tanınır. Həmin pula əhaliyə pulsuz qaz, duz və işıq verilməsi ilə yanaşı, Türkmenistanda nəhəng qış əyləncə kompleksi, habirə böyük süni göl yaradılıb. Türkmenistan isə dünyada miqyaslı korrupsiya, bərbat səhiyyə və Türkmenbaşı şəxsiyyətinə pərəstişə söykənən təhsil sistemi ilə tanıyırlar. Fonoqramma ilə oxumağı, balet və opera janrlarının qadağan etməsi kimi Niyazovun səfi özbaşınalıqları qərb mediasında vaxtilə geniş işıqlandırılmışdı. Halbuki məxfi polisin nəzarəti altında dünyadan təcrid vəziyyəti və saysız hesabsız fərman və qanunlar cəngəlliyində yaşamalı olan 5 milyon türkmənə bunların hamısını çox ciddi qəbul etməkdən başqa heç bir əlac qalmamışdı.
Bəs Türkmenbaşının ölümü onun dövründə soyuq olan Azərbaycan-Türkmenistan münasibətlərinə necə təsir eləyəcək? Xatırladaq ki, Türkmenistanın Azərbaycanla Xəzərdə hətta ərazi mübahisəsi var. Səadət Akif qızına qulaq asaq.
Prezident aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov isə Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində deyir ki, Azərbaycanla Türkmenistan arasında münasibətlər heç vaxt gərgin olmayıb və bəzi mübahisəli məsələlərdə Xəzər dənizinin dibinin bölünməsində hər bir dövlət öz marağından çıxış edib. Ancaq politoloq Eldar Namazov bu fikirlərlə razılaşmır. Onun sözlərinə görə Türkmenistan nəinki Azərbaycanla, hətta bir çox xarici ölkələrlə də gərgin münasibətdə olub.
Türkmenbaşı Türkmenistanda çox geri adi bir siyasi sistem formalaşdırılmışdı. Demək olar ki, bu ölkə beynəlxalq əlaqələrdən təcrüz olunmuşdu. Bu neytrallıq adı altında demək olar ki, nə Qərbi, nə Rusiyanı, nə digər ölkələrlə normal münasibət bu ölkə qurmamışdı. O cümlədən Azərbaycanla.
Əli Həsənov hesab eləyir ki, Azərbaycanla Türkmenistanı dil və soykök birləşdirir. Politoloq Eldar Namazovun da fikrincə, bu amillərdən başqa iqtisadi məqamlar da var ki, hər iki ölkənin maraqlarına xidmət eləyir.
Rusiya Türkmenistanın qazını alırdı və iki dəfə daha baha qiymətə satırdı Avropaya. Burada ucuzan iş növbədə düşmən xalqının, düşmən dövlətinin özüydü. Azərbaycanla əlaqələr olsaydı, əməkdaşlıq olsaydı, təbii ki, Türkmenistan Azərbaycan arasından da dünya bazarlarına öz neftini, qazını çıxarda bilərdi və bununla da daha böyük üstünlükləri əldə edə bilərdi.
Əli Həsənova görə Azərbaycan-Türkmenistan münasibətləri Türkmenistanda hakimiyyətə kimin rəhbər gəlməsinə nasıl olmayaraq inkişaf eləyəcək. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzəzadə isə hesab edir ki, Türkmenistanın qonşu ölkələrlə hansı siyasi münasibətləri seçəcəyi yeni prezidentin şəxsiyyətinə nasıl olacaq.
Çox şey yeni dövlət başçısının kim olacağından və onun nə dərəcədə səlahiyyətli olacağından asılı.
Ancaq ekspertlər Türkmenistanda siyasi sistemin hansı xətlə inkişaf edəcəyini proqnozlaşdırmaqda çətinlik çəkirlər. Onlar deyirlər ki, Türkmenistan indiyə qədər qapalı ölkə sayıldığından orada gedən siyasi proseslər barədə tam məlumat əldə etmək mümkün olmayıb. Eldar Namazovun fikrincə bir müddət Türkmenistanda qeyri-müəyyən bir dövr başlayacaq. Politoloq bunu ölkədə rəsmi müxalifətin yoxluğu, hakimiyyət daxili qrupların isə nüfuz çəkişməsinə cəlb olunacağı ilə əsaslandırır. Onun sözlərinə görə Türkmenistanda geniş enerji mənbələrinin mövcudluğu Qərbin diqqətini bu ölkəyə daha ciddi yönəltməyə vadar eləyəcək.
İndi həm Rusiya tərəfindən, həm ABŞ Avropa tərəfindən, həm qonşu İran tərəfindən bu ölkənin daxili siyasətinə müəyyən bir müdaxilələr edib orada bir nüfuz qazanmaq uğrunda müəyyən bir ciddi mübarizə gedəcək.
Türkmenistandakı siyasi sistemin demokratik tələblərə cavab vermədiyini deyən Milli Məclisin üzvü Aydın Mirzəzadə isə hesab edir ki, cəhd göstərilsə, imitasiyaya can atılsa belə, artıq bu ölkədə Sapar Murad Niyazov xəttini yeritmək çətin olacaq.
Mən sizə deyim ki, Türkmenistan bir də Niyazov dövrünə qayıtmayacaq.
Türkmenistanda Türkmenbaşı seçki keçirmirdi. Bəs seçki necə keçirilməlidir? ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun rəhbəri Strohal hazırda Bakıdadır və çoxsaylı görüşlər keçirir. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, cənab Strohalın səfərində məqsəd nədir? O cümlədən QT-lərlə, partiyalarla görüşlərdə?
İlxan, cənab Şitroxanın özünün jurnalistlərə bildirdiyinə görə bu səfərdə məqsəd ATƏT-lə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə etməkdir. Onun qeyri-hökumət təşkilatları ilə görüşündə sırf seçki islahatları müzakirə edilib, əslində bu görüşə də ancaq seçkilərlə bağlı monitoring aparan təşkilatlar dəvət edilmişdi. Görüşdən sonra seçki monitoring mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli dedi ki, ATƏT Azərbaycanda seçki islahatları istiqamətində mövqeyləri öyrənmək niyyətindədir. Onun sözlərinə görə, gələn il fevral ayından etibarən ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu bütün maraqlı qüvvələrin iştirakı ilə seçki islahatları ilə bağlı geniş müzakirələrə başlayacaq. Bu müzakirələrdə həm hökumət, həm siyasi partiyalar, həm də qeyri-hökumət təşkilatları iştirak edəcəklər. Hazırki səfər isə Anar Məmmədlinin sözlərinə görə həmin müzakirələrin ilkin mərhələsi kimi dəyərləndirilməlidir. Anar Məmmədli həmçinin dedi ki, görüşdə onlar seçki islahatları ilə bağlı Kristian Ştruhala öz təkliflərini də veriblər.
Seçki komissiyaları siyasi partiyat qorunmaqla təşkil olunsun, müşahidəsilərin hüquq və səlahiyyətləri artırılsın, seçki şikayətlərinin baxılmasından bağlı prosedurun liberallaşdırılsın, yumşaldırsın, müşahidəçilərin rəyi nəzərə alınsın, seçkinin nəticələri belə deyək, qiymətləndirilərkən. Əsas bundan bağlı bir də sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin olunmasından bağlı. Yəni, xüsusi narahatlıq vardı. Bir çox çıxışlarda səsləndi bu fikir və Struhalda yəqin ki, demək olar ki, proseslə bağlı, problemlərlə bağlı məlumatlı olduğunu görünürdü.
İlxan, əslində həm ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu, həm də Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası bundan əvvəl də seçki islahatları ilə bağlı Azərbaycana öz tövsiyələrini verib. Bu tövsiyələrə görə bütün siyasi qüvvələrin etimad göstərdiyi seçki komissiyaları yaradılmalıdır. Azərbaycandakı müxalifət partiyaları isə hesab edirlər ki, komissiyalar yalnız paritet əsasda formalaşacağı halda etimad qazana bilər. Ancaq hökumət isə komissiyaların paritet əsasda formalaşması ideyası ilə razılaşmır. Dövlət başçısı İlham Əliyev də bildirib ki, paritet prinsip komissiyaların işini poza bilər. Məhz ötən həftədə Mərkəz Seçki Komissiyasına boş qalan yerlər mövcud qanunvericiliyə əsasən tutuldu. Yəni, mövcud qanunvericiliyə görə 18 yerdən 6-sı Hakimiyyət Azərbaycan Partiyasının, 6-sı parlamentdəki bir tərəflərin, 6-sı da parlamentdə azlıqda qalan partiyaların payına düşür. Müxalifət hesab edir ki, bu bölgü ilə hökumət komissiyalara nəzarət imkanını öz əlində saxlayır. Çünki onların fikirlərinə görə bir tərəflərin mövqeyi ilə hakim partiyanın mövqeyi arasında elə bir fərq yoxdur. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun rəhbəri isə bu istiqamətdə indilikdə hələ ki qəti mövqeyi bildirmək istəmir.
Mən bu dəfəki səfərimdə bütün arzu eləyən şəxslərlə görüşməyə hazıram. Bu görüşlərdə hazırki çətinlikləri bircə müzakirə eləyib çıxış yolları axtaracaq.
Ləxan, cənab Ştruhalın səfəri hələ iki gün davam edəcək. O günün ikinci yarısı Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarovla görüşüb. Kristian Ştruhalın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarovla görüşündə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib. Cənab Ştruhalın jurnalistlərə bildirməsinə görə o İlmar Məmmədyarova deyib ki, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu keçid və islahatlar prosesinin aparılması ilə bağlı Azərbaycana kömək etməyə hazırdır. Qonağın sözlərinə görə bu görüşdə həmçinin seçkidən sonra Azərbaycana verdikləri tövsiyələrin yerinə yetirilmə vəziyyəti ilə də bağlı müzakirələr aparıblar. Günün sonlarına yaxın isə Kristian Ştruhal siyasi partiyaların nümayəndələri ilə görüşüb və bu görüşdə də seçki islahatları müzakirə edilib.
Çox sağ ol, Babək. Bəs Azərbaycanda hakimiyyətlə müxalifət öz aralarında ATƏT-siz danışa bilməzmi? Prezident aparatında İctimai-Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov son vaxtlar müxtəlif səviyyələrdə səslənən fikirlərə münasibətini bildirib. Medianın vəziyyəti pisləşib ya yox? Hakimiyyət müxalifətlə hansı dialoqa gedər? Əli Həsənovla müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızı söhbət eləyib.
Əli müəllim, prezident yaxınlarda bəyan etmişdi ki, hakimiyyət müxalifətlə dialoqa hazırdır və müxalifətdə son günlər belə fikirlər gəzir ki, güya hakimiyyətdə dialoqa mane olan qüvvələr var və bunlar Rusiya meyilli qüvvələrdir. Ümumiyyətlə, belə bir iddialara bir hökumət rəsmisi kimi münasibətiniz necədir?
Bizim hakimiyyətdə yeşil fikir var, ölkə prezidentinin fikirlərinə müxalif mövqe demək olar ki, yoxdur. Ona görə də ölkə başçısının çağırışı bizim hakimiyyət nümayəndələrinə əksəriyyətinin fikrini əks etdirir. Biz Azərbaycan müxalifəti ilə dövlətimiz, xalqımız, onun firavanlığı, respublikamızın milli problemlərinin həlli istiqamətində istənilən halda dialoqa hazırıq. heç bir şərtsiz dialoqa hazırıq.
Yəni, yaxınlarda belə bir dialoq baş tuta bilərmi? Necə hesab edirsiniz?
Bilirsiniz, dialoq təkcə hansısa masa arxasına yığışıb nəyisə müzakirə eləməkdən ibarət deyil. Biz düşünürük ki, Azərbaycan cəmiyyəti yavaş-yavaş qarşılıqlı ittihamlardan, qarşılıqlı qəbul etməməzlik prinsiplərindən əl çəkib, masa arxasında oturub və yaxud da ki, cəmiyyətdəki proseslərə konstruktiv yanaşıb, dialoq əhval ruhiyyəsi nümayiş etdirməlidir.
Bəs konkret bu son vaxtlar mətbuatın vəziyyəti ilə bağlı, o cümlədən bax, ABŞ rəsmisi də dedi, başqa beynəlxalq təşkilatlardan da tənqidlər gəlir ki, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti pisləşir və s. Necə hesab edirsiniz? Yəni, bu tənqidlərlə razılaşmaq olarmı?
Bu bir tərəfin fikridir ki, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti pisləşir. Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət rəsmiləri o fikirdə deyil. Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmilərinin fikri ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hökuməti demokratiya istiqamətində hərəkət eləyir və bu istiqamətdə hərəkətləri biraz da intensivləşdirmək lazımdır. Bu sahədə mövcud olan problemlər aradan qaldırmaq lazımdır. Biz də onlarla razıyıq və bu işlərə çalışırıq.
AXCP qərargahından çıxarıldı və indi ona ayrılan dövlət tərəfindən ayrılan qərargaha getmək istəmir. Prezidentin müdaxiləsindən sonra ANS-in yayımı bərpa olundu. Ola bilərmi ki, hökumət müxalifətə bir jest eləsin, yəni ona normal yerdə bir qərargahla təmin eləsin və ya Azadlıq qəzetinə yeni ofis verilsin.
Şəhərin mərkəzində bizim onlara verə biləcəyimiz münasib qərargah yoxdur. Əgər onlar özləri belə bir qərargah tapsalar, biz buna heç bir etiraz etməyəcəyik.
Bu, Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənovun fikirləri idi. Təbii ki, başqa fikirlər də var. Bəs insan haqları o biri ölkələrdə necədir? Radiomuzun xəbərlər şöbəsi ilin yekunu olaraq radiomuzun verilişlərinin yayıldığı ölkələrdə, İranda, İraqda, Əfqanistanda, MDB ölkələrində insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı xüsusi reportaj hazırlayıb. Həmin reportajla sizi Kəbiran Dilavərli tanış eləyir.
2006-cı ildə baş verən siyasi repressiyalar və münaqişələr nəticəsində insan haqlarının pisləşməsi müşahidə olunub. Mərkəzi Asiyada insan haqları davamlı olaraq hücumlara məruz qalıb. Əvvəlcə Özbəkistandakı vəziyyət haqqında. Human Rights Watch təşkilatının Londondakı rəsmisi Tom Partes inanır ki, beynəlxalq ictimaiyyət Daşkəndlə kifayət qədər sərt davranmayıb.
My main concern in with regard to Uzbekistan is that the European Union is not really...
Bizim Özbəkistanla bağlı əsas narahatlığımız budur ki, Avropa Birliyi bu ölkədə dəyişikliyə real təsir etmək üçün əndizən hadisələri ilə bağlı fəaliyyətində kifayət qədər möhkəm siyasət yürütmür. Avropa Birliyi bildiyimiz kimi bir il əvvəl Özbəkistana lazımınca sərt sanksiyalar qoyub.
Tom Partius. Türkmenistan'da isə avtoritar rejim davam edib. Sentyabr ayında Azad Avropa Azadlıq Radiosunun müxbiri Oğul Sapar Muradova həbsxanada öldü. O 6 il idi ki, həbsxanalardakı vəziyyət haqqında Qərbin hüquq müdafiə təşkilatlarına məlumatlar ötürürdü. Ailə üzvlərinin sözlərinə görə onun başında böyük yara olub. Türkmen Helsinki fondu isə Muradovanın ölümünü siyasi qətl adlandırmışdı. Qazaxıstanda isə fevralın 13-də Nagiz Aksol adlı müxalifət partiyasının həmsədri Altınbek Sarsenbeyevin meydi Almatalın kənarından tapılmışdı. O, Qazaxıstan hökumətini tənqid edirdi. Noyabr ayında Tacikistanda keçirilən prezident seçkilərini müxalifət partiyaları boykot etmişdi. Müxalifətin fikrincə, seçki hazırki prezident İmamali Rahmanovun xeyrinə səs vermədən hələ xeyli əvvəl saxtalaşdırılmışdı. Rusiyaya gəlincə, Moskvanın separatçı müsəlman qiyamçılara qarşı aparılan müharibədə qələbə qazandığını iddia etməsinə baxmayaraq, Çeçenistanda döyüşlər hələ də davam edir. O da məlum olub ki, Moskva yönümlü başnazir Ramzan Kadırova loyal olan Çeçen təhlükəsizlik qüvvələri cinayət törətmədə ittiham olunan sadə çeçenlərə işgəncələr veriblər. Qafqazda Azərbaycanda isə İlham Əliyevin hökuməti tənqid olunub. Parisdə yerləşən Sərhədsiz Reporterlər Təşkilatı ölkədə mətbuat azadlığının pozulmasını, müstəqil və müxalif yönlü kütləvi informasiya vasitələrinin ofislərindən çıxarılmalarını, ANS kanalının bağlanmasını tənqid edib. ANS kanalı 3 həftədən sonra açılıb. İraqda isə döyüşlər davam edir. Bu döyüşlərdə hər gün çox sayılı insan tələfatı olur. Onların çoxu kamikazelərin törətdiyi partlayışların qurbanlardır. İran isə insan hüquqlarının vəziyyətinə görə qara il yaşayıb. Dövlət senzurası xeyli gücləndirilib, nəticədə söz azadlığına qoyulan məhdudiyyətlər artıb. Bir çox qəzetlər bağlanıb, jurnalistlər hədə-qorxu ilə üzləşiblər. Çoxlu sayda fəal tələbələr dərslərdən xaric olunublar. Dekabrın 11-də Tehranın Əmir Kəbir Universitetində tələbələr prezident Mahmud Əhmədnəcadın çıxışını kəsərək onu diktator adlandırıblar. Bu qeyri-adi hadisənin şahidi olan tələbə Becan Pir Yusifi Fərda Radiosuna bunlar deyib.
Politeknik Universitetinin tələbələri prezident və yeni hökumətin universitetlərdəki siyasətinə qarşı şüarlar qışqırmağa başladılar. Onlar diktatura ölüm, zülmə son, yoxsulluğun və korrupsiyanın səbəbkarı Əhmədnəcaddır şüarlarını səsləndirdilər.
De Can Piriyusfi. Əfqanistanda çox sayda mülki şəxs qiyamların və terror aktlarının qurbanı olub. Bir çoxları isə Amerika Birləşmiş Ştatları və NATO-nun rəhbərliyi altında aparılan antiterror əməliyyatları zamanı həlak olub. Bir çox məktəb binası Taliban, digərləri isə qiyamçı dəstələr tərəfindən yandırılıb. Avropada isə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Belarusu və Prezident Lukaşenko hökumətinin seçkilərin saxtalaşdırılması, etiraz edənlərin həbs olunması, seçkilərdə müxalifəçi namizədlərə qarşı hökumətin inzibati resurslarından istifadə edilməsi də daxil olmaqla çoxsaylı insan hüquqlarını pozmaqda ittiham edib.
Sonda Azərbaycana qayıdaq. Nəhayət, neçə illik xəbərdarlıqdan sonra artıq işıq pulu verməyənlərin villalarına işıq kəsilməyə başlayıb. Hələ Barmek vaxtında onun prezidenti Arabul deyirdi ki, işıq pulu verməyən elə vəzifəli adamların özləridir. Səadət Akif qızına qulaq asa. Səadət, işıq pulu verməyən çoxdur mu? İşığı kəsilənlər kimlərdir?
Elxan, bir neçə müddətdir ki, Bakı Elektrik Şəbəkə Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşları paytaxt Bakının müxtəlif ərazilərində reydlər keçirirlər. Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev deyir ki, dekabr ayının ilk 10 günlüyündə onlar əsasən iri kommersiya strukturlarında, şadlıq saraylarında və bir də iri mülklərdə, villalarda reydlər keçiriblər. 209 obyektdə qeyri-qanuni hallar aşkar olunub. Tanrıverdi Mustafayev deyir ki, işıq pulunu əsasən İri villa sahibləri ödəmirlər. Hətta iki mülk sahibi elektrik şəbəkəsi nəzarətçilərinin sayğaca baxmağa imkan verməyib. Buna görə də onların işığı kəsilib.
12 tələbnamə tərtib edilərək 27 obyektdə 171.539 kilovat saat sərfiyyat qeydə alınır. Yəni itirilmiş elektrik enerji sərfiyyatı. Bundan başqa olaraq dekabr ayının 8-də axşam saatlarında Binəqədi və Nərimanov rayonları ərazisində 22 obyektdə və villada yoxlama aparılıb. 8 villa sahibinə akt tərtib edilib.
Elxan, ölkə mətbuatı yazır ki, işıq pulu verməyən villa sahiblərinin əksəriyyəti müxtəlif yüksək vəzifə tutan dövlət məmurlarıdır. Hətta mətbuat onların siyahısının hazırlanıb dövlət başçısına təqdim ediləcəyini də bildirir. Amma Tanrıverdi Mustafayev işıq pulu verməyən abonentlərin kimliyini açıqlamaq istəmir. Deyir ki, onlar abonentə fərq qoymurlar. İşıq pulu vermirsə işığını kəsirlər. Yer gəlmişkən, Bakı Elektrik Şəbəkənin sələfi olan Barmekin rəhbəri Hüseyin Arabul Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibələrinin birində elektrik enerjisinə borcunu ödəmək istəməyən bəzi villa sahibləri ilə mübarizə apardığını və buna görə də cəzalandırıldığını söyləmişdi.
Haberdarlığa rağmen mesela elektriklerini dayandırdığım oldu. Ama öyle insanlar var ki, onların elektriklerini dayandırdığım için zaten bugün bu şekilde benim kuyumu kazmaya çalıştılar, torbamı dikmeye çalıştılar.
Ancak Tanrıverdi Mustafayev Milli Məclisin işıq qaz oğrularının cəzalandırılması üçün qəbul etdiyi qanuna güvənərək hesab eləyir ki, işıq pulunu verməyənlərlə mübarizədə hökumət də onları dəstəkləyir. İntihası hələlik qanunun onlara verdiyi imkandan yararlanmaq, yəni elektrik enerjisindən qeyri qanuni istifadə edənlərin həbs olunması üçün məhkəməyə üz tutmaq istəmirlər. Hesab edirlər ki, abonentlərlə anlaşa biləcəklər.
Səadət, bəs effekt verirmi bu cəzalar? Belə reydlərdən sonra işıq pulu daha çox yığılırmı?
Elxan, söhbət elədiyim ekspertlər hesab edirlər ki, Azərbaycanda da kommunal xərclər kimliyindən asılı olmayaraq ödənilməlidir. Bunun üçün isə hətta inzibati üsula aparılması belə dəstəklənir. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayevin fikrincə, bu mübarizə üsulu işıq pulu vermək istəməyən imkanlı şəxslərlə yaranmış problemi tam aradan qaldırmaq iqtidarında olmasa belə, yenə də enerji haqqının yığımına yardım göstərəcək.
Hər halda effekt verib verməməyin gözləmək lazımdır. Amma mən ümid edirəm verəcək. Söhbət məmurlardan gedirsə bu xüsusilə də olmalıdır. Çünki əgər məmur vətəndaşa nümunə olmayacaqsa biz sıravi vətəndaşdan normal vətəndaşlıq mövqeyi gözləyə bilmərik.
Ancaq cənab Ağayev hesab edir ki, Bakı elektrik şəbəkənin rəhbərliyi bu reydlərlə problemi həll edə bilməsə, onda heç nədən çəkinmədən borçlu abonentlərin, xüsusilə məmurların adlarını ictimaiyyətə açıqlamalıdırlar.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saatın xəbər başlıqları. Səfər Murad Niyazovun ölümündən sonra beynəlxalq güclər Türkmənistanda hakimiyyətin qanuni ötürüləcəyinə ümid elədiyini bildiriblər. Azərbaycan Prezidenti Erməni tərəfi Dağlıq Qarabağ barədə təklif olunanlarla razılaşmağa çağırır. Rusiya Litvinenkonun ölümünü siyasiləşdirməmək barədə xəbərdarlıq edir. Və sonda hava haqqında. Ölkə boyu əsasən yağmurlu hava Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə və gündüz 2-4 dərəcə isti. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 6-11 dərəcə şaxta, gündüz 1-6 dərəcə şaxta. Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda gecə 4-9, gündüz 0-3 dərəcə şaxta. Düzənliklərdə gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcədək isti gözlənilir. Xəbərlər proqramı başa çatdı. Yarım saat sonra yeni xəbərlərlə qarşınızdayıq. Azadlıq Radiosunda xəbərləri qaçırmayın.